Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papeževo pismo o praznovanju 400. letnice najdenja telesa svete Rozalije. Odobren novi statut papeževe svetovne mreže molitve. Pobožnost do Marije, rože skrivnostne, ni v nasprotju z naukom katoliške cerkve. Danes so na tiskovnem uradu svetega sedeža predstavili instrumentum laboris. Prisluhnili bomo začetku povzetka dokumenta. Papež Frančišek je poslal pismo Monsignorju Corradu Loreficeju, palermskemu nadškofu metropolitu o praznovanju 400. letnice najdenja telesa svete Rozalije. Prisluhnemo papeževemu pismu. Dragemu bratu, Monsignorju Corradu Loreficeju, palermskemu nadškofu metropolitu. Ko veseli obhajamo 400. letnico najdenja telesa svete Rozalije, je to zame posebna priložnost, da se duhovno povežem z vami, dragi sinovi in hčere palermske cerkve, ki želi nebeškemu očetu, ki je vir vsake milosti, povzdigniti hvalo za dar tako vzvišene podobe ženske in apostole, ki se iz ljubezni do svojega gospoda ni pomišljala sprejeti preizkušnje samote. Spoštovanje mislim na te, dragi brat Corrado, na civilne in vojaške oblasti, presrčno pa pozdravljam tudi duhovnike, redovnice in redovnike, pripadnike tolikih bratovščin, laiška gibanja in vse, ki so se v teku tega jubilejnega leta pridružili v molitvi in se od svete Rozalije naučili predanosti do ubogih in zvestobe blagovesti. Per amore Domini mei je razlog, ki ga je sveta Rozalija navedla, ko je predala svoje življenje in zapustila bogatstvo sveta. Kristijanovo življenje je tako v časi, ko je živela naša devica puščavnica, kot v naših dneh nenehno zaznamovano s križem. Kristijani ljubijo vedno, pogosto tudi v okoliščinah, v katerih ljubezen ni razumljena ali je celo zavrnjena. Tudi danes gre za odločitev, ki gre proti toku, saj je tisti, ki hodi za Kristusom poklican, da za svojo logiko prevzame logiko Evangelija, ki je upanje, ki se v svojem srcu odloča, da naredi prostor za ljubezen, da jo žrtvuje za brata, da jo deli s tistimi, ki je niso izkusili zaradi kuge, ki pesti človeštvo. Vi, verniki in častivci Santuzze, kako se sinovsko obračate na njo, ste duhovni dediči, ki morate prevesti v evangelski način življenja njeno pričevanje vere in ljubezni do bližnjega. Kakor ona, dajte tudi vi svoje deželi lepo obličje, bogati s kulturo, zgodovino in globoko vero, kjer so veliki ljudje našli moč, da so se použili zaradi evangelija in družbene pravičnosti. V šoli svete Rozalije, ki se je odpovedala vsakemu odvečnemu, tudi vi ne oklevajte, ko se velikodušno darujete drugim. S pogumnim duhom se soočite z izzivi, ki še vedno ovirajo preporod tega mesta, katerega življenja ogroža toliko težav, med njimi nekatere zelo boleče. Pogumno glejte nanj, ki je usmiljenje, v čigar očeh trpljenja njegovega ljudstva ni neopaženo, ker so celo vsi lasje na vaši glavi prešteti. On pozna naše bolečine in je pripravljen vliti nanje balzam tolažbe, ki zdravi in daje obnovljeni polet. Z Rozalijo, ženo upanja, vas torej spodbujam. Palermska cerkev, ustani. Bodi svetilnik novega upanja, bodi živa skupnost, ki naj prerojena v krvi mučencev, ponudi živo in svetlo pričevanje za Kristusa, našega odrešenika. Bože ljudstvo na tem blagoslovljenem robu zemlje, ne izgubi upanje in ne popusti nelagodju. Znova odkri veselje ob začudenju, ko te poboža oče, ki te kliče k sebi in te vodi na pota življenja, da bi okusilo sadove sloge in miru. Želim vam, da bi to Rozalijino jubilejno leto, ki se bliža koncu, pospešilo predvsem nov duhovni razcvet v dogajanjih, ki ste jih sprožili v svoji cerkveni skupnosti. Zato vas vabim, da učljivo prisluhnete svetemu duhu, da boste lahko udejanjili bogato pastoralno žetev, da boste pripravljeni širiti blagi von gostoljubja in usmiljenja. Izročite svoji sveti zavetnici želje in hrepenenja, ki jih nosite v srcu. Prosite njo, ženo molitvenega molka, naj prežene strahove in premaga obupavanje, ki zatira korenine dobrega, da boste drzni učenci učitelja in graditelji upanja. To je v mojem srcu, ko kličem priprošnjo svetnikov in svetnic, ki venčajo Sicilsko cerkev in vas izročam varstvo Device Marije, te rade volje podeljujem svoj blagoslov, ob tem pa zaupam tudi v vaše molitve zame. Z bratskimi pozdravi, Rim pri svetem Janezu v Lateranu 29. junija 2024 na slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla. Frančišek.
Sveti oče je odobril novi statut papeževe svetovne mreže molitve, ki je v veljavo stopil 1. julija letos. Skrb za ustanovo, ki se je razvila iz apostolata molitve in je prisotna v 89 državah, je zaupana družbi Jezusovi. Za dokončno odobritev proračunov in imenovanje revizorja bo po novem odgovorno tajništvo za ekonomijo. Kot spominja statut, se je papeževa svetovna mreža molitve razvila iz apostolata molitve. Z njim je leta 1844 v Franciji začel jezuitski pater François Xavier Gautrelet in je bil sprva namenjen mladim jezuitom v času začetne formacije. Kmalu se je razvil v apostolat molitve za poslanstvo cerkve in je štel okoli 13 milijonov članov v številnih državah. Kasneje, leta 1915, je iz njega nastala še veja za mlade, ki se danes imenuje Mladinsko-euharistično gibanje. Z leti in z različnimi statuti je bil apostolat molitve vedno bolj v službi svetega sedeža, s pozornostjo na molitev po namenu svetega očeta, kar sta posebej želela papeža Leon XIII in Pi XI. V skladu s svojimi predhodniki je papež Frančišek želel, da bi to služenje svetemu očetu prek molitve postalo papeška ustanova, zato je 17. novembra leta 2020 ustanovil Vatikansko fundacijo papeževa svetovna mreža molitve. Še naprej jo vodijo jezuiti, vendar pa se je odprla univerzalni razsežnosti v službi posameznim delnim cerkvam po svetu. Papeževa svetovna mreža molitve koordinira in spodbuja to duhovno gibanje v številnih državah ter podpira papeževo evangelizacijsko poslanstvo z molitvijo. Kot je podarjeno v novem statutu, ima fundacija nalogo usklajevanja in animiranja na svetovni ravni. Trenutno je prisotna v 89 državah, vanjo pa je vključenih več kot 22 milijonov katoličanov. Države in škofije, ki molitev sprejmejo kot obliko apostolata, zlasti pa mesečne molitvene namene, ki jih cerkvi predlaga sveti oče kot temo ali vsebino osebne ali skupinske molitve, na ta način sodelujejo pri poslanstvu cerkve v službi izzivov človeštva. Papeževa svetovna mreža molitve je uvedla tudi dva nova molitvena pripomočka. To sta spletna stran in aplikacija Click to Pray ter papežev video. Gre za kratke videoposnetke, v katerih sveti oče vsak mesec predstavi svoje molitvene namene. Kot spominja statut, je papeževa svetovna mreža molitve odprta za vse katoličane, ki želijo prebuditi, obnoviti in živeti misionarski značaj, ki izhaja iz njihovega krsta. Njen temelj je duhovnost srca Jezusovega, zato vernikom predlaga duhovno pot, imenovano pot srca, da bi občutja in dejanja upodobili po Kristusovem srcu. Gre za pot, ki združuje dve razsežnosti. To sta sočutje do sveta in človeških biti ter občestvo s poslanstvom Božjega Sina. V delu statuta, ki govori o upravnih organih svetovne mreže, dokument potrjuje, da je fundacija neposredno odgovorna papežu, ki jo vodi prek državnega tajništva, pri čemer se upošteva, da je bil od začetka apostolat molitve zaupan družbi Jezusovi. Njenemu upravnemu svetu predseduje mednarodni direktor, ki naj bo, če je le mogoče, član družbe Jezusove. Predlaga ga generalni predstojnik jezuitov, imenuje pa papež in sicer za 5 let z možnostjo podaljšanja. Svet sestavljajo tudi predstavnik državnega tajništva in 3 člani, ki jih predlaga vrhovni predstojnik družbe Jezusove, vse pa imenuje državni tajnik za 5 let z možnostjo podaljšanja.
Dikasterij za nauk vere je izdal pismo o pobožnosti do Marije Rože Skrivnostne. V sporočilih, ki jih je širila Pierina Gili, ni našel elementov, ki bi bili v neposrednem nasprotju z naukom katoliške cerkve o veri in morali. Pismo dikasterija, ki je bilo izdano 5. julija s papeževo odobritvijo, je naslovljeno na breškega škofa Pierantonija Tremolado, zadeva pobožnost do Marije Rože Skrivnostne in sporočila vitkinje Pierine Gili, ki je trdila, da jih je prejela od device Marije leta 1947 in 1966. V dogodkih, povezanih s to duhovno izkušnjo, ni mogoče najti negativnih moralnih vidikov ali drugih kritičnih elementov, piše v pismu, ki ga je podpisal prefekt dikasterija za nauk vere Viktor Manuel Fernandez. Ugotovljenih pa je bilo več pozitivnih vidikov, ki stopajo v sporočilih kot celoti, nekatere druge vidike pa je treba pojasniti, da bi se izognili nesporazumom. Pismo sledi novim pravilom za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov, izdanih 17. maja letos, po katerih glavni namen razločevanja ni več ugotavljanje morebitne nadnaravnosti pojava, ampak z doktrinalnega in pastoralnega vidika ovrednotiti, kaj je posledica njegovega širjenja. Dikasteri najprej poudari pozitivne vidike, med katerimi je najpomembnejše dejstvo, da zapisi vidkinje izražajo ponižno in popolno zaupanje v Marijino materinsko delovanje. V njih ni najti drže prevzetnosti, samozadostnosti ali nečimrnosti, ampak zavedanje, da je bila zastonj blagoslovljena z bližino lepe gospe Rože Skrivnostne. Navedenih je več odlomkov iz dnevnika o Pierine Gili, ki poudarja lepoto Marije, Rože Skrivnostne, ter jo povezuje z dobroto. Zapisi prav tako izpostavljajo doživetje tistih, ki jo srečajo, občutek nezadostnosti, združen z izkušnjo ljubezni in velikega veselja. Dikasteri ugotavlja, da Pierina ob slavljenju te Marijine lepote z vso svojo naklonjenostjo in občudovanjem jasno priznava, da nas vse, kar Marija stori v nas, vedno usmerja k Jezusu Kristusu. Med videnji, navedenimi v pismu dikasterija, je bilo tudi videnje samega Kristusa, ki je v Džili vzbudilo globoko zaupanje vanj. Ko sem ga gledala, zapiše, sem čutila, da me močno vleče k njemu, da ga ljubim. Kako dober, kako lep, kako usmiljen je bil. Ne najdem besed, s katerimi bi izrazila, kaj je v njem navdušilo mojo dušo. Gospod je rekel, vedno imej svoj pogled uprt vame, da bi natančno pretresla in ugotovila, kaj hočem od tebe. Se pravi, da si želim popolnoma prisvojiti tvoje sposobnosti, da bi ti lahko vedno opravljala dejanja, ki jih navdihuje moja ljubezen. V dnevnikih vidkinje so prav tako izrazi, ki niso vedno primerni in zahtevajo razlago in ki jih je treba vedno brati v povezavi s poudarjenimi pozitivnimi sporočili. Gre za besedila, v katerih je Marija opisana kot posrednica, ki opravlja vlogo zaviralke Božje pravičnosti in strašnih kazni. Kontekst, ki ga predstavljajo sporočila kot celota, piše dikasteri, pa jasno kaže, da namen vsekakor ni posredovati podobe Boga ali Kristusa, ki bi bila oddaljena od usmiljenja ali brez njega, da bi ju morala brzdati Marijina mediacija. To potrjujejo sporočila kot je, Marija je rekla, moj božanski sin je vedno pripravljen spustiti na svet milost svojega usmiljenja. V zvezi s podobo Marije kot strelovoda, ki se je pogosto uporabljala v starih časih in jo je uporabljala tudi Pierina, dikasteri opozarja, da nova pravila za razločevanje domnevnih nadnaravnih pojavov omenjajo možnost, da se pravi sadovi Svetega Duha včasih lahko pojavijo kot povezani z medenimi človeškimi izkušnjami in teološko nenatančnimi izrazi. Dikasteri poudarja, da treh rož, ki predstavljajo molitev, žrtev in pokoro in so ustrezali vidkinji ter bili osrednjega pomena zanjo in njeno posebno duhovno izkušnjo, ne smemo razumeti kot namenjenih vsem vernikom. Zato se je bolje izogniti njihovemu opredeljevanju kot jedra, središče ali sinteze evangelija, saj je to lahko le ljubezen, kot na več mestih opozarja Nova zaveza. Dikasteri opozori še na izraze, ki jih Pierina ne razloži, kot so Marija odrešenica, Marija milosti, Marija posrednica in podobno. Poudarjeno je, da je samo Jezus Kristus naš edini odrešenik in da le Gospod lahko deluje v srcu ljudi tako, da podeli posvečujočo milost, ki povzdiguje in spreminja. Marijino sodelovanje je treba vedno razumeti v smislu njene materinske priprošnje in v okviru njene pomoči pri ustvarjanju naravnanosti, da bi se lahko odprli za delovanje posvečujoče milosti. V luči takšne razlage lahko zatrdimo, da duhovni predlog, ki izhaja iz izkušenj, o katerih pripoveduje Pierina Gili v zvezi z Marijo, Rožo Skrivnostno, ne vsebuje teoloških ali moralnih elementov, ki bi bili v nasprotju z naukom cerkve, piše na koncu pisma. Po objavi pisma dikasterija za nauk vere je škof v Breši Pier Antonio Tremolada izdal dekret z Nihil Obstat, Čeprav ne izreče gotovosti o nadnaravni prisnosti, pa prepoznava znamenja delovanja Svetega Duha in spodbuja širjenje tega pojava, vključno z romanji. Vernike celotne škofije Breša vabi naj se v soboto, 13. julija, udeležijo slovesne svete maše v svetišču posvečenem Roži skrivnostni materi cerkve, ki se nahaja v kraju Fontanelle di Monti Chiari.
Od torek 9. julija so na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavili temeljno besedilo, ki bo vodilo dela drugega zasedanja 16. redne generalne skupščine, ki bo potekala od 2. do 27. oktobra. Dokument je v kontinuiteti s celotnim sinodalnim procesom, ki se je začel leta 2021 in daje predloge za cerkev, ki bo vedno bolj sinodalna v poslanstvu, bližja ljudem in v kateri naj bodo vsi krščeni soudeleženi pri njenem življenju. Kako biti misionarska sinodalna cerkev? To je temeljno vprašanje, iz katerega izhaja Instrumentum Laboris, naslednjega zasedanja škofovske sinode, ki bo potekalo od 2. do 27. oktobra, 2. zasedanja 16. redne generalne skupščine po zasedanju iz leta 2023. Dokument je zbral sadove preteklega leta in je združil z rezultati drugih srečanj, kot je bilo mednarodno srečanje za župnike v Vatikanu od 29. aprila do 2. maja in srečanj 10 študijskih skupin, ki so po papeževem naročilu poglobljeno preučile nekatere teme, ki so se pokazale v zasedanju leta 2023. Instrumentum Laboris, ki je bil objavljen danes v torek 9. julija, in predstavljen tiskovnemu radu Svetega sedeža, ne ponuja nobenega vnaprej pripravljenega odgovora, ampak pojasnila in predloge glede tega, kako cerkev lahko in bo mogla kot celota odgovoriti na zahtevo, da mora biti sinodalna v poslanstvu. Se pravi cerkev, ki bo bližja ljudem, manj birokratska, ki bo Božja hiša in družina, v kateri bodo vsi krščeni soodgovorni in soudeleženi pri njenem življenju, v razlikovanju različnih služb in vlog. Naslov poglavja, 5 delov dokumenta. Dokument sestavlja 5 delov, uvod, temelji in 3 osrednji deli. Uvod spominja na doslej prehojeno pot in opozarja na že dosežene cilje, kot je razširjena uporaba sinodalne metodologije pogovora v duhu. Sledijo temelji, ki se zadržijo pri razumevanju sinodalnosti, videni kot pot spreobrnenja in reforme. V svetu, ki ga zaznamujejo delitve in spopadi, se poudarja, da je cerkev poklicana biti znamenje edinosti, orodje sprave in poslušanja za vse, zlasti za uboge, odrinjene in manjšine, ki so odrezane od oblasti. Tako kot Luna, beremo v dokumentu, cerkev sije z odbito svetlobo. Svojega poslanstva ne more razumeti v autoreferenčnem smislu, ampak prejema odgovornost, da je zakrament vezi, odnosov in občestva, glede na edino vsega človeškega rodu. Dokument potem poudari, da sinodalnost na noben način ne vsebuje razvrednotenja posebne avtoritete in posebne naloge, ki jo je Kristus sam zaupal pastirjem, da sinodalnost ni namenjena sama sebi in opozarja na vez med njo in poslanstvom, ki sta tesno združeni. Naslov poglavja o vrednotenju žensk v cerkvi. Temelji daje tudi dovolj prostora razmišljanju o vlogi žensk na vseh področjih življenja cerkve, pri čemer poudarjajo potrebo po popolnejšem priznanju njihovih karizem in njihove poklicanosti. Bog je nekatere žene izbral kot prve priče in prve oznanjevalke vstajenja, spominja dokument. Te so torej v moči krsta v stanju popolne enakosti, prejemajo isto izlitje darov duha in so poklicane v službo Kristusovega poslanstva. Prva sprememba, ki jo je treba izvršiti, je sprememba miselnosti, s preobrnenjem k videnju odnosnosti, medsebojne odvisnosti in vzajemnosti med ženskami ter moškimi, ki so sestre in bratje v Kristusu, glede na skupno poslanstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.